Вие сте со SPS на Македонски.
Бугарските барања се пристигнати во Скопје и се анализираат во Македонското министерство за надворешни работи. Станува збор за петте плюс една точка од бугарскиот така наречен патоказ. Тоа е документ кој, ако се постигне договор, треба да биде основа за решавање на недоразбирањата со Софија. Министерот за надворешни работи Бујар Османи на пресконференција вчера го потврди ова.
Точно е дека на последната средба овде во Скопје, помеѓу двете министерства, добивме писмени предлози по однос на содржината на тој патоказ, односно на петте точки, кратко име, говор на омраза, рехабилитација на жртви на комунизмот, работата на историската комисија и малцинствата. И ова плюс еден внесување на бугарската заедница во Устава.
Османи рече дека од македонска страна ќе биде доставен писмен одговор на бугарските барања, пошто би требало патоказот да биде усогласен. Тој ќе биде јавно објавен и ништо нема да биде подпишано без знаење на граѓаните, уверува Османи. Тој вели дека историјата и натаму е најголема пречка за договор со Бугарија.
Треба заедно со МНР на Бугарија да седнеме и да разговараме што понатаму со историската комисија. Очигледно таму имаме проблеми во двете страни и јас планирам да го отворам ова прашање на првата средба со министерот Стоев, бидејќи ако не можат они да се договорат за една физичка средба, како да очекуваме дека ќе има повеќе резултати.
Османи завчера се сретнал со членовите на македонскиот дел од Комисијата на историчарите и рече дека нема замерка на содржината на разговорите, туку на динамиката на средбите, потенцирајќи дека ќе инсистира на физички, а не на онлайн средби со бугарските колеги заради поголема продуктивност. На вчерашниот форум за Западниот Балкан, што се одржа во Скопје, заменикот и помошник државен секретар на САД Габриел Ескобар рече дека Америка има договор со европските партнери што треба да се направи со Западниот Балкан, а тоа е негова евроинтеграција. Ескобар ја повика Европската Унија да го интегрира Западниот Балкан, оценувајќи дека тоа е мал чекор за неа. Тој рече: Американската политика ги поддржува напорите на овие земји Европската Унија да ги приклучи кон европските демократски земји. Од наша гледна точка, ова би создало огромно количество стабилност во регионот, изјави Ескобар. Тој преку видеоврската упати за белешка дека во некои земји на Унијата постои скептицизам за проширувањето со објаснување дека реформите во земјите не се спроведени и можат да представуваат ризик за ЕУ, но дека искуството на САД досега е дека земјите од Западниот Балкан се солидни партнери кои можат да бидат конструктивна сила во Европската Унија, рече Ескобар. Американската амбасадорка во Македонија Кейт Мери Брнс за прашањето меѓу Бугарија и Македонија рече: Се надеваме дека Македонија и Бугарија ќе продолжат да работат конструктивно за заедно да ги надминат разликите. Јасно е дека иднината на Македонија и на Албанија е во Европската Унија. Моментот е многу битен и се надеваме дека тоа ќе биде решено најбрзо што е можно, рече Брнс. За прашањето за односите со Бугарија на форумот став изнесе и премиерот Заев. Тој рече дека по изборите во двете земји шансите спорот да биде решен ќе се зголемат за 50%.
I think 50% of the chances will increase after elections.
Политичарите се многу специфични, меѓутоа ние продолжуваме со разговорите, имаме теми пред двете страни и постои решение. Но ги разбирам политичарите зошто не ветуваат решенија до крајот на годината, затоа што во меѓувреме има избори, рече Заев. Меѓу другите пораки што беа испратени од форумот во делот на интеграцијата на регионот во Унијата, беше речено дека ако ЕУ тоа не го направи, тоа ќе биде нејзина стратешка грешка. Синоќа 24 часа пред почетокот на изборниот молк, Двајцата најголеми политички ривали Христијан Мицкоски и Зоран Заев упатија пораки до гласачите да гласаат за нивните кандидати за градоначалници и за советничките листи. ВМРО ДПМН е одржа митинг во Берово. Мицкоски во својот говор рече:
Уште само два дена, неделат до денот, кога треба секој еден од вас да си го постави прашањето дали на вистина живее најдобро, како што велат овие од власта, и дали сака да ја промени болната реалност. Нивното, драги пријатели, заврши. Крајот се гледа. Затоа излезете масовно, стари и млади, излезете масовно земјоделци, вработени и невработени, професори, наставници, доктори, пензионери, студенти, гласајте во недела.
СДСМ митинг одржа во Гостивар. Заев во своите завршни зборови рече:
Може би изборите не се историски, но последиците од изборите може да бидат историски. И затоа е многу важно во какви раце ќе ги оставиме нашите општини. Затоа, почитувани мои сограѓани, жители на Гостивар, паметот во глава и да размислиме сите, затоа што не сме исти. Како ги се постелиме чергата, така и ги се легнеме. Експерименти секакво и правила, и Гостивар и Македонија. Доволно е. 30 години експерименти, too much. Доволно е.
Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски изјави дека изборниот материјал е дистрибуиран до изборните места, а денеска ќе бидат дистрибуирани и уредите за биометриска идентификација на гласачите.
Се работи за рекорден број на листи што не се случило во историјата на Република Македонија. Сето тоа треба внимателно да се обработи. Ту знаете дека имаме и поставка за гласање со отпечаток на прст, која исто така одзема време како да се споредуваат избори.
Државната изборна комисија уверува дека е невозможно изборниот материјал да биде фалсификуван, затоа што гласачките ливчиња се заштитени со над 20 видови заштита. Даштевски уверува дека можноста уредите за идентификација преку отпечаток на прстот да се расипат се 5%, но и да се случи тоа во депоата на комисијата има резервни повеќе од 500 такви уреди.
Ако не е возможно тоа, што не верувам дека ќе се случи на ниједно место, тогаш ќе се гласа со стариот начин, опишан во член 108 од законот.
Изборната кампања завршува вечерва на полноќ. 3480 избирачки места треба да се отворат в недела во 7 часот наутро, а ќе бидат затворени во 19 часот. Утре, сабота, ќе гласаат војниците, старите изнемоштени лица, притворениците и затворениците. На седмите поред локални избори годинава право на глас имаат 1.824.864 граѓани кои ќе избираат меѓу 301 кандидат за градоначалник и 567 листи за советници. За локалните избори акредитирани се 1045 мина домашни и странски наблюдувачи и преведувачи од ОПСЕ ОДИХР, од Американската и од Британската амбасада, од Француската, од Унгарската, од Руската, Холандската, Италијанската, Чешката, Хрватската и така натаму. Починати се 8 лица, регистрирани се 421 нов случај на COVID-19 од 2900 тестирања, 395 мина пациенти се оздравени според вчерашниот дневен извештај на Министерството за здравство. Бројот на активни случаи е намален и изнесува 6602.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.